Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar tedna je napisal Bogdan Vidmar. On je kljub vsemu tu, da nas reši. Evangelij poroča o okoliščinah Jezusovega rojstva. Cesar si je zamislil šteti in nadzorovati ljudi. Ta ukrep je Jezusu omogočil, da se je rodil v istem mestu kot kralj David. Odrešenik ni bil rojen v hotelu s petimi zvezdicami, ni bilo lučk. Imel pa je ob sebi najboljšo mamo in najboljšega krušnega očeta. Je za otroka kaj pomembnejšega od ljubezni staršev? Rojen je bil v votlini za živali. Velika prednost v primerjavi s prestolonasledniki, rojenimi v sobanah, ki so oblečene v rdeči imperialni porfir. Zato se je lahko srečal s pastirji, ki so veljali za izobčence, nečistnike in kriminalce. Če bi se rodil v templju, Herodovi palači, hotelu ali hiši, pastirji ne bi mogli do njega, saj tja niso imeli vstopa. Jezus pa je prišel, da bi se srečal z vsemi, ne le z imenitnimi, uspešnimi, bogatimi, pridnimi in dobrimi, marveč tudi z najbolj ranjenimi, preizkušenimi, zavrženimi in obsojenimi. Njegovega rojstva niso naznanile svetovne tiskovne agencije, ampak imenitnejši in bolj verodostojni glasniki, nebeški angeli. Čeprav je bil Božji sin, kmalu po rojstvu postane begunec in nato tujec v Egiptu. Tudi to ima svoj smisel in pomen. Še razumemo bistvo božične skrivnosti? Danes je moderna beseda brez. Kava brez kofeina. Pivo brez alkohola. Zrezek brez mesa. Božič brez Božiča, brez malega Boga, brez Kristusa, rojstni dan brez slavljenca. On je kljub vsemu tu, da nas reši. To je zanj v prvem planu. V katerem planu je za nas Mesija? Prišel je, da nas reši greha, žalosti, osamljenosti, obupa, depresije. Prišel je, da bi postali ljudje. Pričakujemo darila? Darilo je On. On je luč. Boga ni. Kaj pa, če ni človeka? Adam, kje si? Krščanstvo se je zaključilo v 4. stoletju in nima več kaj povedati sodobnemu svetu, menijo nekateri najbolj napredni misleci, za katere je krščanstvo le ena izmed tez, ki je bila že davno vgrajena v sintezo, ki je nato postala nova teza. Mar ni to početje zločin na miselnem področju in spodbujanje ter opravičevanje zločinov, ki jih lahko empirično merimo po litrih prelite krvi? Razmišljam o Evropski prestolnici kulture leta 2025, o dogajanju na meji med Slovenijo in Italijo in o zgodbah ljudi, ki so živeli na tem prostoru. Pozicijska vojna v prvi svetovni vojni, izselitve prebivalstva zaradi bližine fronte, kulturni genocid nad Slovenci v času fašizma. Po vojni komunisti pobijajo samo na Goriškem približno 1000 ljudi, ki še danes ležijo nepokopani okoli Svete Gore. V času železne zavese so mnogi imigrirali v Ameriko in drugam po svetu, ker so v Jugoslaviji doživljali totalitarno zatiranje. Hrepeneli so po življenju v svobodi in možnosti, da bi brez strahu izražali to, za kar so menili, da je pošteno in pravično. Novo rdeče plemstvo pa je seveda živelo v zanosu svobode. In danes? ali sploh lahko na planetu Zemlja še kam zbežimo? So migranti, ki so prišli v Evropo, prišli na varno? Razprodaja brezmejnosti, evropskosti, zelenosti. Toda še vedno, kljub temu, kar se je zgodilo v preteklosti in kar se pridiga danes, nekateri pozivajo k sovraštvu in častijo na eni strani Tita, na drugi Mussolinija. Vedno bolj se zauzemamo za vojne. Nekateri geopolitični komentatorji pravijo, da četrtino vsake vojne zauzema propagandna vojna. Vojna v Ukrajini se je začela že več let pred ruskim zavzetjem Krima. So res potrebni tisoči mrtvih in milijoni beguncev? Krim bi bil lahko prostor srečevanja med Ukrajinci in Rusi, med vzhodom in zahodom. Jeruzalem bi bil lahko svetovna prestolnica miru. Spletkarji s svojim propagandnim strojem delajo vse, da se to ne bi zgodilo. Pozivanje k sovraštvu, družbenemu nasilju in vojni. Kako veliko nasprotje z božičnim sporočilom miru in odrešenja. Še zapiše Bogdan Vidmar.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.